saat 10 Azatlık'ın altısına sürüyoruz. Кыңыр иш 40 жылда билинет. Баткен облустук сотунун төрагасы табылды Жусуп Алиевди ким бычактаган?
Азыркы тапта кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Бир маселе түрдү көз караш. Жетим кыркатоосунда орноган темир кендин айланасында талашууланууда. Саясатчынын татаал жолу таасирлүү америкалык сенатор Эдвард Кеннеди дүйнө салды. Келечек ээлери билим албаган муун. Кыргызстанда мектепке барбаган балдардын саны 50 миңге жеткен айтылууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Элен Кулембекова.
Саламатсыздарбы? Абактагылардын сабалышына байланыштуу экспертиза жүргүзүлдү. Номер 1-чи сезодо отурган Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин сабалышы боюнча маалыматты тактоо үчүн кечээ сезон дарыгери менен көз карандысы эксперт сырттан иликтөө ишин жүргүзгөн. Кылымшамы Бекмет уюм жетекчиси Айзия Абдрасулан Азатка билдиргени боюнча экспертиза укук коргоочулардын кийлигишүүсүнөн кийин гана жүргүзүлдү. Азырынча экспертиза жыйынтыгы чыгарыла элек. 21 августта бир катар укук коргоочу уюмдар камактагы Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп, аларга кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү салык салып жаткандыгын билдиришип, күч структураларына кайрылышкан. Абактагылар менен кечээ жолугуп, алардын абалы менен таанышып чыккан укук коргоочулар үчөөнүн сабалганы анык деп маалымдашууда. Бүгүн алар камактагылардын коопсуздугун камсыздоо талабы менен президентке кайрылуу жолдошту. Өкмөт дыйкандардан буудайды 10 сомдон сатып алат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чулиновдун катышуусунда өткөн бүгүнкү жыйында айтылды. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү дыйкандарды колдоо максатында 3-класстагы буудайдын 40 миң тоннасын ар 1 килограммын 10 сомдон сатып алмакчы. Мынчалык өлчөмдөгү буудайды сатып алуучу мамлекеттик резервтер корундагы дизелдик күйүүчү майды сатуу каралды. Мындан тышкары 200 миллион сомду табуу Агрпрод корпорация ишканасына жүктөлдү. Айыл суу чарбасы жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылы жалпысы болуп 1,2 миллион тонна эгин жыйнап алуу максатталууда. Жети айда 3 тоннадан ашык маңзат колго түштү. Бул тууралуу маңзаттардын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин басма сөз кызматынын жетекчиси Кумарбек Чалданбаев Азатка билдирди. Анын айтымында 3 тоннадан ашык маңзаттын жарымы агенттик аркылуу колго түшүрүлгөн. Серепчилер соңку кезде Кыргызстан маңзаттарын ташуу боюнча транзиттик өлкөдөн керектүү өлкөсүнө айланып баратканын айтышууда. Буга Кыргызстандын Ооганстанга жакын орналышы, өлкөдөгү экономикалык кырдаал таасирин тийгизип жатат, дешет адистер.
Рахмат, Элен Кулембекова. Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Президент Барак Обаманын тарапкери катары таанымал болгон Эдвард Кеннеди былтыр Обаманы колдоп мындайча чыгып сүйлөгөн.
Мен бүгүн Барак Обама менен чогуу турганыма, анын АКШнын кезектеги президенти болуш үчүн өз колдоомду көрсөтүп жатканыма, өз күч кубатымды жумшап, берилгендигимди көрсөтүп атканыма абдан сыймыктанам.
Деген эле маркум Кеннеди. Барак Обама сенатор Кеннедини биздин замандын улуу сенатору деп атады. Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун Кеннедини ар бир континентте эскеришет деп айтты. Австралиянын өкмөт башчысы Кевин Рад болсо, Кеннеди Американын дүйнөдөгү ролуна олуттуу салым кошкон деп белгиледи. Оогансандын борбордук шайлоо комиссиясы учурдагы президент Хамид Карзайдын 20 августта өткөн шайлоодо алган добуштары көбөйгөнүн билдирди. Комиссиянын бүгүнкү маалыматы боюнча добуштардын 17% эсептелип бүттү жана ага ылайык президент Карзай негизги атаандашы Абдулла Абдулладан 10% алдыда баратат. Азырынча добуштардын так саны белгисиз. Шайлоонун толук жыйынтыгы бир нече аптадан кийин белгилүү болот. Молдованын өкмөтү кызматтан чегинди. 29 июлда парламенттик шайлоо өткөнүнө байланыштуу бүгүн премьер-министр Зинаида Гричани жетектеген Молдова өкмөтү кызматтан кетери тууралуу жарыя кылды. Өкмөттүн арызы жаңы парламентке анын ушул аптанын жума күнү боло турган алгачкы отурумунда тапшырылмакчы. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 26-сынан 28-чи августтарга чейин жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 27-чи августта өлкөнүн чүй ысык көл облустарында жана тоолуу райондордо кыска мөөнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 ысык көл дубанында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага ысыйт. Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 25-30. Ысык көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 20-25. Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26. Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүзү 22-27 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Өзгөн районундагы үйүндө эмгек көргөзүндө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди 24 августта белгисиз бирөөлөр машинеге салып кетип, Жазы дарыясынын боюнда бычактап таштаган. Каны көп кеткен жабырлануучуну шашылыш операциядан кийин аман алып калышты. Учурда факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделүүдө. Сөздү Айшар Токсонбаев улантат.
Эмгек көргөзүндө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди ушул аймактагы Мырзаке кыштагындагы үйүнөн 24 август күнү саат 11:30 чамасында белгисиз эки адам чакырып Нива маркасындагы машинеге салып кетишкен. Кечки маал судьяны, милиция жана жердештери Жазы дарыясынын боюнан издеп жүрүп табышкан. Үч жолу бычак жеген Табылды Жусубалиев өзгөн аймактык ооруканасына абдан оор акыбалда жеткирилген. Адистер белгилегендей, кан көп кеткен жабырлануучу шашылыш операциядан кийин гана аман калды.
Оорулуу Жусубалиев табалды, тамактан боздалган, анан ичине эки жерине бычак сайрыган. Тамагынан дагы кан кетип, ичине сайрыгандар анадан дагы кан кетип, оор акыбалда келген. Дамырларын бууп, ичиндеги кандарын жууп тазалап операция кылдык. Азыркы мезгилде акыбалы дурус, давлениелери нормалдашып калды, тамак ичип атат.
Деди өзгөн аймактык ооруканасынын хирургу Асылбек Чотоев. Ушуга улай Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиев катталган факттын негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
Азыркы тапта кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө далалат кылуу жана кылмыш жаза кодексинин 341 статьясы боюнча бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү статьялары боюнча кылмыш иши козголуп, бул кылмышты ачуу боюнча жана кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Анткени менен Ош облустук жана өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш иши козголгондугу туурасында маалыматты расмий түрдө ырастаган жок. Ошол эле учурда өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн атын атоодон тайсалбаган өкүлү ушул жылдын 13 августунда Бишкекте белгисиз бирөөлөр Табылды Жусубалиевди барымтага кармап жана уруп $300 жана 2000 сомун ошондой эле чөнтөк телефонун тартып алып кое бергендигин эртеси облус соттун төрагасы 1 май райондук милициясына кайрылгандыгында эске салды. Ошондуктан азырынча 3 версия теңиликтенүүдө. Биринчиси кылмыш облус соттун төрагасынын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышкан. Экинчиси жөн эле чарлашуудан улам бычакташкан. Үчүнчүсү судьядан акча өндүрүү максатында коркутуп өркүтүшкөн. Жабырлануучунун жубайы Эркинбир Саматова өмүрлүк жолдошу гана эмес, башка судьялар да өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышкандыгын билдирди.
30га чыгып 1.5 ай эс алабыз деп келгенбиз да. Үйдөн алып кетип атат да. Милициянын жардамы менен, элдин жардамы менен таптык. Бир адам буга каршы катуу сүйлөшүү деле эмес, бул бирөө катуу сүйлөшүү эмес, анан кол тегиздик болгону менен булардын оружиясы жок. Эч ким коргойт, эми ооруп калгандан кийин коргоп атат.
Kurtmuşta.
Erkindir Samatova, oşanda öyle hukuk korgu organlarının yetekçilerinden kılmışka teşhirlilerde izin soğutmayı karmap, el közünce cazalı onu talap kıldı. Bol bolsa mınday körünüş, dalga kaytalanışı tolu ıhtımal. Sottuk terştirilerde takaya katışıp türgün, oştuk hukuk korguşu Arapşan Gapirov, suca tabıldıcı Sualiyettin Zombul Kakavlışı, anın kesitli işmerde ülgünü baylaşkandan kümün sanavayt.
Мына азыркы эми Баткендеги соттун өмүрүнө кол салууду бул судьяларга эскертүү эмес. Бул жеке бир соттун ушу кылып жүргөн ишинен мыйзамсыздыгын тоюп эле кылган, бирок башка соттор ошондон сабак алыш керек.
Жергиликтүү серепчилер Баткен облусу сотунун төрагасынын бычакталышы Кыргызстан криминалдык өлкөгө айлангандыгынан кабар берип турат деп кабатырланууда. Алардын баамында мамлекет кол тийгистикке ээ ФЕМИДА кызматкерлерин коргоону күчөтпөсө коомдогу акыл мындан дагы катаалдашы күтүлүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык Өзгөн району.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 7:40 тоосунда орнаган темир кендин чыгыш ыптасына кирип келип, мыйзамсыз жол салып, жардыруучу заттарды, техникаларды алып келген кытайлыктардын иш аракетин Нарын облустук бийлик жетекчилери жерине чейин барып көрүп келишти. Губернатор Өмүрбек Сууаналиев баштаган топтун курамында облус жетекчисинин биринчи орун басары Мирадил Бакашев да болгон эле. Ал учурдагы абал боюнча Азаттык үналгысынын жергиликтүү кабарчысы күмөндөр усуп дегендин суроолоруна жооп кайтарды. Маектеши Мирадил Бакашев жоо менен башталат.
Жетим доркасындагы кен байлыктарды иштетүү боюнча бизге 1 жылдан бери Мейлин Ресурс фирмасы кайрылып келген уруксат берүү боюнча. Нарын областык администрациясы жана ошол эле мезгилде райондук администрация тарабынан биз бүгүнкү күндө ал жерде кен байлыктарды иштетүүгө улуттук деңгээлдеги программа түзүлмөсө мун экологияга жактан чоң зыяндуулук алып келет деген максатта уруксат берген эмеспиз. Бирок ошого карабастан Нарын областык администрациясынын уруксаты жок, Ысык Көл областынын аймагы аркылуу келип, 7:40 Кытайдык Мейлин Ресурс фирмасы иштете баштагандыгы боюнча маалымат түшүп, биз тиешелүү адамдарды жөнөтүп, тиешелүү чараларды көргөнбүз. Андан кийин ошол жумуштарды биз берген тапшырманын аткарылышы боюнча губернатор өзү баш болуп, атжан ушул 7:40 ошол жерге чейин барып келдик. Бүгүнкү күндө ал жерде бир да Кытай жок, баардыгы кетирилген. Ал эми кытайлык фирманын алып келип, кен байлыктарды иштетүүгө алып келген техникалары бүгүнкү күндө ал жерде турат. Бишкектеги жеке коопсуздук фирмасы менен договор түзүп, бүгүнкү күндө ошол фирманын көзөмөлүндө кайтарууда турат.
Ошо мындай техникалар бар экен.
Эми бул жерде негизгисине жана тоо кенин иштетүүгө тармагына колдонуучу техникалар негизгиси.
Ошол жерде эки райондун, атап айтканда Жети Өгүз райондору менен Нарын районунун ортосунда талаш болуп жатат. Деги жер аныктыгы кайсы районго таандык, кандайдыр бир тактоолор киргизилдиби?
Эми бул жерде бул азыркы күндө жана талаш болуп аткан жер негизгиси бул Нарын областына караштуу Нарын районунун административдик территориясына тиешелүү жер. Ал эми бүгүнкү күндө ал жерге 77-жылдагы өкмөттүн токтомунун негизинде 25 жылга, 1962-жылкы токтом деп атат, убактылуу жайыткыдан пайдаланууга Жети Өгүзгө берилгендиги боюнча. Бүгүнкү күндө ал архивди караштырып, бул боюнча тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол эле мезгилде бул жер жайыт катарында колдонууга берилгенден кийин убактылуу ал жерден эч ким эч качан жайыттан башка бир максатта колдонууга уруксат берген эч ким акысы жок. Убактылуу арендага. Ал эми бир адам арендага алып туруп, андан кийин башка максатта колдонуу үчүн башка бирөөгө эмеге берүүгө чыгым укугу жок.
Учур демал аймакта акыбал кандай экен? Сиздер барып көрүп келбедиңиздерби жеринден?
Бүгүнкү күндө ал жерде иштетүү маселеси биздин тарабынан биздин позициябыз айткан так айтканда уруксат жок. Жанагы жол салып экологиялык эмелерди бузгандыгы үчүн бул Нарын коргоо тарабынан акт түзүп тиешелүү иштер салынган. Бул жер негизгисин эми өкмөт тарабынан мамлекет деңгээлде чечилчү маселе.
Мирадил Бакашев менен маектешүүнү Нарындан күмөндөр усуп тегин жүргүздү.
Урматтуу угармандар, эми ушул эле теманы дагы бир маек менен улантсак, темир кени чыккан жетим тоо аймагы Ысык Көл облусу менен Нарын облусунун ортосундагы жер болуп турат. Себеби айрым маалыматтарда 1962-жылы Нарын районунан Жети Өгүз районуна узак мөөнөткө берилди десе, башка бир маалыматтар боюнча 1974-жылы берилген делүүдө. Нарында кабарчыбыз Жаркын Ибраева ушул темада Жети Өгүз районунун акиминин орун басары Акылбек Жаныбековго айрым суроолору менен кайрылган эле, ошол маекти бирге угалы.
1962 жылы жетинтоо Нарын облусунан Ысык Көл облусуна ижарага берилген турбайбы, узак мөөнөткө?
Узак мөөнөткө, ооба. Ишине биздин жети өгүз районунун картасында ошол эки жетинтоо 47 000 канча гектар жер долгосрочный пользование же Тогузко району деп туруп кирип турат өзүнчө.
Ижарага, э?
Ижара деген эч кандай иштике жок. Ижара эмес.
Күн эле берип койчу.
Күн эле. Союздун убагында берилген да, значит, ошол жерде жанакы эмесин малчылар, биздин малчылар ошол эки малды жайлап жайыттарына маселеси боюнча ушундай берилиптир да. А срогу көрсөтүлгөн эмес. А жети өгүз районунун картасында турат 47 000 канча гектар деп.
Айтсаңыз, бул жайытка берилген турбайбы?
Жайыт деген жазуусу жок. Просто на долгосрочное использование Жетогузскому району находится деп жазып турат. Срогу да жок, пока это наша земля.
Сиздер ошол картадан башка токтом же чечим барбы?
Аны госрегистрден карадык. Госрегистр карта менен алып келгенде биздин картага отведенный болуп туруп, мына ошолой деп биздин картада кирип турат, это наша территория болот. Бар, конечно, бар да. Срогу долгосрочное использование на Жетогузской район деп туруп жазылып, ушу картанын өзүндө киргизип, өзүнчө выводить этип чыгарып туруп, картада тургандан бүттү да. Жанакы геодезия картографиянын эмеси боюнча да бүттү, Жети өгүз районунун территориясы деп турат.
Дейт Жети өгүз районунун акиминин орун басары Акылбек Жаныбеков. Ал эми жетимтоо аймагына ат жан 3 күндүк сапар менен барып келген акыйкатчы Турсунбек акын аталган аймактардын Нарын районуна тиешелүү деген пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Биздин алган маалыматыбыз 1974 жылы 25 жылга Нарын облусунун Нарын районунан Жети өгүз районуна берилген экен. Баягы убактылуу пайдаланууга берилген, жерге берилген да. Ал мына картанын баары мен алдым, баардыгын көрдүк, тааныштык. Карта боюнча административный территория Нарынск облусуна кирет алар. Азыркы кирип турат. Убактылуу гана ижарага берилген. Ал эми кайра убагында 25 жылдан кийин ошол өткөнбү кайра, же ошол бойдон кайра узартканбы Жети өгүз району? Архивден документтерди таппай атабыз. Бирок бул Нарын облусунун Нарын районуна карашы административный территориясына кирет алар.
Дейт Турсунбек акын. Маекти уюштурган Жаркын Ибраева.
Урматтуу каарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. Огансандын борбордук шайлоо комиссиясы учурдагы президент Хамид Карзайдын 20 август өткөн шайлоодо алган добуштары көбөйгөнүн билдирди. Молдованын өкмөтү кызматтан чегинди. Түштүк Осетия жана Абхазия бүгүн Орусияны алардын Грузиядан көз карансыздыгын тааныгандыгынын 1 жылдыгын белгилешүүдө. Ирактагы таасирдүү шии динаятчы каза болду. Бүгүн 59 жашында дүйнөдөн өткөн Абдул Азиз Аль Хаким Тегерандагы ооруканада дарыланып жаткан. Ал Ирактын Жогорку Исламдык Кеңеши деп аталган кубаттуу шии партиясын жетектеген болчу. Анын өлүмү Ирактагы январга белгиленген парламенттик шайлоонун алдындагы бүдөмү кырдаалга таасир тийгизиши ыктымал деген жоромолдор айтылууда. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө орун алган орчундуу окуяга орун беребиз. АКШ Сенатынын эң таанымал мүчөсү Эдвард Кеннеди 77 жашында мейрагынан көз жумду. Киши колдолгон президент Джон Кеннединин иниси акыркы 10 жылдарда америкалык саясий сахнадагы таасирдүү оюнчулардын бири эле кадырлуу саясатчынын оомал төкмөл тагдырына жаңыл жусупжан сереп салат.
Атагы таш жарган агаларынын жанында сенатор Эдвард Кеннеди орто заар саясатчыдай көрүнүшү мүмкүн. 1969 жыл, ал кезде Эдуард келечектен үмүттөндүргөн жаш сенатор болчу. Бирок ошол жылы жаза басып бедерине шек келтирип алды. Чаппа Дик деген ат менен тарыхка кирген ал чатак окуяда жаш сенатор машинасы жол кырсыгына учурап жанында бараткан кызды таштап качат. Кыз өлүп калып Кеннеди кийин кырсык жайын таштап кеткен айыбын мойнуна алат, ошондо ал шарттуу мөөнөт менен кесилет. Кийинки жылы эле Кеннеди сенатка шайлоодо кайра жеңип чыкты. Бирок атактуу Кеннедилер бүлөсүндө ал эл көзүнө чобур көрүнүп калды. Анын улуу агасы Джон Кеннедини АКШнын тарыхындагы эң сүймөнчүктүү президент болуп турганда 63-жылы жылатып кетишти. Дагы бир тууганы Роберт да 5 жылдан кийин президенттик шайлоо өнөктүгүндө киши колдуу болду. Бирок иш жүзүндө Джон менен Робертке тең эле албаса да, Эдуардда Кеннедилерге таандык атактуу ажардуулук бар эле. Дээрлик жарым кылым коомдук кызматта болгон сенатор бара-бара либералдык баалуулуктарды талыкпай коргогон дөөшө саясатчыга айланды. Ондогон жылдардан бери саламаттыкты сактоо болобу, жарандык укуктар, билим берүү же иммиграция маселеси болобу конгрессте жактырылган сансыз мыйзамдардын дээрлик ар бирине анын колу тийди. Кеннеди өз либерализми үчүн кайнаса каны кошулбаган консерваторлор менен да тил табышчу. Ал чукугандай сөз тапкан сөзмөрдүгү менен да оозго алынды. 80-жылы демократиялык партиядан президенттикке талапкер болом деп ат салышып, Джимми Картерден жеңилип калды. Бирок анын жеңилгендеги сыпаа сыйда сөзү жеңген Джиммини көлөкөдө калтыргандай эле болду.
For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Биз кайгы капасын тең бөлүшкөндөргө, талыкпаган ишин улантып жаткандарга айтаарым, алардын тилеген тилеги үмүтү жерде калбайт, үмүт эч качан өчпөйт деген эле Кеннеди. Бардык америкалык жарандарды саламаттык кызматы менен камсыздоо Эдуард Кеннединин бирден бир асыл максаты болгон. Ден соолугу начарлап, рак оорусунан кыйналып жүрсө да сенатор президенттик шайлоого саламаттык системасын жакшыртууга башкы басым жасап катышып жаткан Барак Обаманы кош колдоп колдоду. Былтыркы шайлоо өнөктүгүндө ал: «Мен Обама менен ушул жерде катарлаш турганыма сыймыктанам. Барак Обаманын Кошмо Штаттардын келерки президенти болушуна болгон кайрат күчүмдү жумшайм» деген эле.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment to make Barack Obama the next president of the United States.
Обама учурда саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын конгресстен өткөрүүнүн убарасы менен жүрөт. Бирок анын жыйынтыгын Эдуард Кеннеди көрбөй калды.
Жаңыл Жусуп жанын баянын уктуңуздар. Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард же да бир аты Тедди Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Тедди Кеннединин АКШ саясатындагы ролу тууралуу кыргызстандык саясатчылар да Азаттык күн агасына өз пикирлерин билдиришүүдө. Алардын бири Кыргызстандын АКШ, Канада жана Британиядагы мурдагы элчиси, мурдагы тышкы иштер министри, социал демократиялык партиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева менен Элен Кулембекова маектешкен эле ошол маекти бирге угалы.
АКШда сенатор Эдвард Кеннеди дүйнө салыптыр. Ушул 7 жолу сенатка шайланган адам экен, 78 жаштагы демократ каза болду. Анан ошонун саясий ишмердигине сиз кандай баа бересиз?
Мен бир жыл мурун дан ушул августтун аягында демократиялык партиянын съездинде Барак Обама жалгыз кандидат болсун деп ушундай чечим чыгарды эле. Мен ошол съездде катыштым эле. Анан ошол съездде Тед Кеннеди келип биринчилерден сүйлөдү да, Кеннединин үй бүлөсү Барак Обаманы катуу колдоду ошол шайлоодо, өткөн президенттик шайлоодо. Бул абдан чоң белги, анткени Кеннединин үй бүлөсүнүн салмагы Американын саясий тарыхында абдан өлчөмдүү, абдан чоң да. Ошондуктан бул өзү Тед Кеннеди да жөн эле мурунку Джон Кеннединин президенттин иниси катары эмес, өзү да абдан саясий чоң ишмер, демократиялык партия мына акыркы 8 жылда бийликте болбой чоң сын берип ушундай күрөштү, чоң күрөштөн өткөн киши болуп атты. Ошондуктан мына булар демократтар азыр Барак Обама президент болуп, демократтар сенатта да булардын сенаттын башчысы Пелози деген болуп булар бийликте болуп турганы, бул ошо Тед Кеннедин да авторитетин өлчөмүн көрсөтүп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бул абдан бир чоң инсан, тарыхый фигуралар. Мына биз деле Кыргызстанда буларды сыйлайбыз, бизге мына кандай бир таасир этет да.
Сизге чоң рахмат, жашаңыз, ийгилик.
Мурдагы тышкы иштер министри, Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева менен Элен Күлүмбекова маектешкен. Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Балдар укугу боюнча конвенциянын 20 жылдыгына карата Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо кору дүйнө жүзүндөгү балдар турмушунан алынган баяндарды жарыкка чыгарды. Алардын бири Кыргызстандагы көчө балдарына арналып, Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский ЮНИСЕФ уюму тарабынан балдар укугун коргоонун баатыры деген наамга сунушталган. Ошол эле учурда өлкө боюнча кароосуз балдардын саны азайганы менен мектепке барбаган балдардын саны 50 миңге чукул экени айтыла баштады. Кабарчыбыз Гүлай Машакеевнин репортажын бирге угалы.
Ай нурун төгүшөт алтындай балалык. Ай төгүшөт алтын.
Мындай балалыктын бактылуу рөлүн ордогон бөбөктөр жайгашкан Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевскийдин бүгүнкү иш күнү адаттагыдай эле балдардын бир топ маселесин чечүүгө арналат. Ал азыр шаардык башкармалыктын аткаминерлери менен жолугушуп, борбордогу эч документи жок балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт алууну сүйлөшкөн соң, шаардагы дүкөндөрдүн биринен балдардын футбол командасына окшош кийим-алары менен кайрадан бөбөктөргө шашылат. Бишкектеги Алексей Петрушевский жетектеген кароосуз балдарды реабилитациялоо борбору 7 жыл мурда түзүлүп, миңге чукул баланын убактылуу үйү болуп калган. Борбор 70 балага ылайыкталып, бөбөктөрдүн эң кичинеси 3,5 жашта болсо, улуулары 16. Кароосуз калган көчө балдары бул жерде медициналык, психологиялык жана социалдык жактан жардам алып, мектепке же кесиптик билим берүүчү окуу жайларга жиберилет. Балдардын айрымдары борбордо такай жашаса, маал-мал менен келип жардам алып тургандары да бар. Алексейдин айтуусунда, балдардын кароосуз калышы өлкө ичиндеги миграцияга байланыштуу.
Ребенок уехал со своего региона. А акимиаты там или там айыл акмату главе ему все равно уехал.
Баланын кайда кетоткан менен эч кимдин иши жок. Акимиат, айыл өкмөтү дегендерге баары бир. Кетсе кетти. Ал бала башка жерге келсе, ал жердегилерге дагы баары бир.
Ему все равно уехал. А он приехал, например, в какой-то другой район. Там тоже все равно.
Расмий билдирүүлөр боюнча Кыргызстанда 1 миллиондой мектеп жашындагы балдар бар. Жылына өлкө ичинде 100 миңге чукул бүтүрүүчү мектепти аяктаса, ошончо бала билим босогосун аттайт. БУУнун балдарды коргоо корунун Кыргыз Билим берүү министрлигинин колдоосу менен жүргүзгөн иликтөөсүндө өлкө боюнча 50 миңге чукул бала мектепке барбаганы ачыкталды.
Биздин изилдөөдө жалпы балдардын 5.3% мектептен сыртта калганы аныкталды. Кыргызстанда болжол менен 1 миллион бала мектеп жашында болсо, анын ичинен 5.3% мектепке тартылбаса, демек өлкө боюнча 50 миңге чукул бала мектепке барбайт.
Деген ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер.
Бул иликтөөдө балдардын сабакка катышуусун алып караганда айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% үзгүлтүксүз мектепке барбайт. Мисалы, сентябрь, октябрь жана апрель май айларында сабак калтырган балдардын саны 20-25% жетет.
Children in September, October and again in April, May up to 25% are not in school. They're
деп кошумчалады Тим Шафтер азаттыкка берген маегинде. Ал эми Кыргыз Билим берүү министрлиги өлкө боюнча канча бала мектеп сыртында калганын түрдүүчө жоромолдошот. Министрдин орун басары Үмүткан Тыналиева расмий эсепке таянып мындай деди.
Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Мындай негизинен карасаң биз деле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы. Где то официальный статистика боюнча 2 миңге жакын бала барбай калып атат быйыл мектепке. Бишкек шаарында эң эле көп ушу внутренний мигранттын балдары. Булар үчүн башкача условия түзгөнбүз. Министерстванын буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Деди Үмүткан Тыналиева азаттыктын кабарчысына. Көчөдө калган балдардын арасында ысымы гана бар, эч бир жерде катталбаган, жарандыгы жоктор да кездешет. Андай балдарды эч бир мектеп кабыл албайт жана алардын тагдыры кимдин колунда, дейт Алексей Петрушевский.
А он без свидетельства. У нас дети поступают 10, 7 лет. Представьте, ребенок без свидетельства. Вот прожил 7 лет без свидетельства.
Бидим бурбурго, 7-10 жаштагы туулгандыгы тууралуу күйөлүгү жок балдар келип түшөт. Ушунча жыл эч документи жок жүргөнүн элестетип көрүңүз. Ал бала тууралуу эч бир жерде бир дагы белги жок.
Вот прожил 7 лет без свидетельства. Вообще он даже нигде не записан.
Адистердин айтуусунда Кыргызстандагы балдардын мектептен сыртта калышына өлкөдөгү жакырчылык, мугалимдердин жетишсиздиги, айрым үй-бүлөлөр үчүн мектепке төлөнө турган акынын көптүгү себеп экендиги белгиленип келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз кечки Азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит KG. Ал эми телефон номерларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Кечки Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым сааттык бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнүн кесиптешим Эленара Бешенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек кулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргызстанда маңызды аттарга байланыштуу кылмыштуулук көбөйдү.
Экономикалык ырдаалда таасир этет да, баңгизат тармагында болсо акчасы көбүрөөк да, прибыль көбүрөөк болуп калат. Ошол үчүн элдер кылмышка карабастан ошол менен иштеп жатышат.
Баткен, Ысык Көл, Чүйдөгү мугалимдер жаңыча каржыланууга өтөт.
Мурда кандай гана болбосун мектепте окуткан мугалимдин саатына гана төлөп келген да. Ал эми бул жаңы окуу план боюнча жан башына каржылоо деп аталат. Мектепте окуган окуучулардын санына карата каржылоо болот.
Эгемен Кыргызстан спортто кандай ийгиликтерге жетти?
Дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарында дагы биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз медальсыз кайтышкан жок да ушунча жылдан бери.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз. Аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Кушуба кечиңиздер менен. Абактагылардын сабалышына байланыштуу экспертиза жүргүзүлдү. Номер 1-чи СИЗОдо турган Сапар Аргынбаевтин, Уран Рыскуловтун жана Эркин Бөлөкбаевтин сабалды деген маалыматтарды тактоо боюнча алардын денесиндеги ооруларды сырттан иликтөө ишин кечээ СИЗОнун дарыгери менен көз каранды эксперт жүргүзгөн. Кылым шаму Бөйүкмөт уюм жетекчиси Айзап Жарасулова Азатка билдиргени боюнча экспертиза укук коргоочулардын кийлигишүүсүнөн кийин гана жүргүзүлдү. Азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыгарыла элек деп маалымдады Айзап Жарасулова. 21-августта бир катар укук коргоочу уюмдар Бишкектин номер 1-чи СИЗОдо кармалып турушкан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевтин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын, аларга тез арада 25,000 - 50,000 долларга чейинки акча таап берүү талабы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү тарабынан коюлгандыгын билдирип, күч структураларына кайрылышкан. Абактагылар менен кече жолугуп, алардын абалы менен таанышып чыккан укук коргоочулар үчөөнүн сабалган аныктап маалымдашып, алардын коопсуздугун камсыздоо талабы менен президентке кайрылуу жолдошту. Балыкчыда камалгандар боюнча акыйкатчынын комиссиясы иштеп жатат. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун Азатка билдирди. Анын айтуусунда комиссия иликтөөсүнүн алгачкы жыйынтыктары боюнча балыкчы окуясында эки тараптын тең күнөөсү бар. Биринчиден, шайлоо күнү элдин кыйкырып тополоң уюштурганы туура эмес. Экинчиден, милиция менен коопсуздук кызматкерлери алардын үстүнөн кылмыш ишин козгоп жибергени да орунсуз деп маалымдаган акыйкатчы учурда балыкчы окуясы боюнча тергөө жүрүп жатканына байланыштуу иликтөөнүн жыйынтыктары тууралуу ачык айталбасын кошумчалады. Өкмөт дыйкандардан буудайды 10 сомдон сатып алат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудиновдун катышуусунда өткөн бүгүнкү жыйында айтылды. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү дыйкандарды экономикалык жактан колдоо иретинде 40,000 тонна 3-класстагы буудайдын 1 килограммын 10 сомдон сатып алмакчы. Мынчалык өлчөмдөгү буудайды сатып алуу үчүн мамлекеттик резервтер фондундагы дизелдик күйүүчү майды сатуу каралды. Мындан тышкары 2 млн сомду табуу АК Продкорпорация ишканасына жүктөлдү. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 7 айында 3 тоннадан ашык маңзат колго түштү. Бул тууралуу маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча агенттиктин басма сөз кызматынын жетекчиси Кумарбек Чалданбаев Азатка билдирди. Анын айтымында 3 тоннадан ашык баңгизаттын жарымын агенттик колго түшүргөн. Серепчилер соңку кезде Кыргызстан маңзаттарды ташуу боюнча транзиттик өлкөнүн керектүү өлкөсүнө айланып баратканын айтышууда. Буга Кыргызстандын Ооганстанга жакын орун алышы өлкөдөгү экономикалык кырдаал таасирин тийгизүүдө дешет адистер. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо программадан кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы.
Саламатсыздарбы? Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Президент Барак Обаманын тарапкери катары таанымал болгон Эдвард Кеннеди былтыр Обаманы колдоп мындайча чыгып сүйлөгөн.
Мен бүгүн Барак Обама менен чогуу турганыма, анын АКШнын кезектеги президенти болуш үчүн өз колдоо муну көрсөтүп жатканыма, өз күч кубатымды жумшап, берилгендигимди көрсөтүп жатканыма абдан сыймыктанам.
Деген эле маркум Кеннеди. Барак Обама сенатор Кеннедини биздин замандын улуу сенатору деп атады. Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун Кеннедини ар бир континентте эскершет деп айтты. Австралиянын өкмөт башчысы Кевин Рад болсо, Кеннеди Американын дүйнөдөгү ролуна олуттуу салым кошкон деп белгиледи. Ооганстандын борбордук шайлоо комиссиясы учурдагы президент Хамид Карзайдын 20 августта өткөн шайлоодо алган добуштары көбөйгөнүн билдирди. Комиссиянын бүгүнкү маалыматы боюнча добуштардын 17% эсептелип бүттү жана ага ылайык президент Карзай негизги атаандашы Абдулла Абдулладан 10% алдыда баратат. Азырынча добуштардын так саны белгисиз. Шайлоонун толук жыйынтыгы бир нече аптадан кийин белгилүү болот. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыз даттанууларды текшерүүдө. Эгерде талапкерлердин эч кимиси 50% ашык добуш ала албаса, анда шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт. Молдованын өкмөтү кызматтан чегинди. 29-июлда парламенттик шайлоо өткөнүнө байланыштуу бүгүн премьер-министр Зинаида Гричани жетектеген Молдова өкмөтү кызматтан кетери тууралуу жарыя кылды. Өкмөттүн арызы жаңы парламентке анын ушул аптанын жума күнү боло турган алгачкы отурумунда тапшырылмакчы. Түштүк Осетия жана Абхазия бүгүн Орусиянын алардын Грузиядан көз карандысыздыгын таанығандыгынын бир жылдыгын белгилешүүдө. Бул эки жекчил аймакта тең өтүп жаткан салтанаттар майрамдык концерт, фейерверктер менен коштолууда. Өткөн жылы августта Грузия менен кыска мөөнөттү согуштан кийин Орусия Түштүк Осетия менен Абхазиянын Тбилисиден көз карандысыздыгын тааныган. Бүгүнкү күнгө чейин эки аймактын көз карандысыздыгын Никарагуадан башка эч бир үчүнчү өлкө тааный элек. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул азаттыктын орушуну жаңылыктардын айрымдары гана болду. Бизден кеткен кабарларды, баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз азаттык чекитке ээжи бат-баттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Үстүдөгү жылдын 7 айында өлкөдө 3 тонна маңзат колго түшүрүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,5 тоннага көп.
Адистер маңзаттарга каршы күрөш жигерде жүргүзүлгөнү менен өлкөнүн экономикалык абалы жана Ооганстанга жакын жайгашык кылмыштардын санынын азайтууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын билдиришүүдө. Толугураак Айзада Касмалиева сөз кылат.
Бул күндөрү Кыргызстандын Бангизаттын көзөмөлдөө агенттиги 7 млн долларга бааланган 204 кг бангизатынын ири партиясын колго түшүрдү. Оперативдик издөө иш чараларынын негизинде эл аралык банги кылмышкерлер тобунун 4 мүчөсү кармалды. Агенттиктин башчысынын жардамчысы Кумарбек Чалданбаевдин айтымында бүгүнкү күндө бангизаты менен шугулданган кылмышкерлерге каршы күрөш жүрүп эле жатат. Бирок бул ири акча табуу булагы болгондуктан кылмыш жоопкерчилигинен коркпой ага кириптер болгондордун саны өсүп келет.
Бул Афганистанга жакындыгы таасир этип атат. Экономикалык кырдаалда тармагында болсо акчасы көбүрөөк да, прибыли көбүрөөк болуп калат. Ошол үчүн элдер кылмышка карабастан ошол менен иштеп жатышат.
Колго түшүрүлгөн маңзаттары сот чечим чыгаргандан кийин гана өрттөлүп жок кылынат. Ошондуктан айрым учурда сот чечими чыкмайынча маңзаттары сактоо камерасында бир жылга чейин сакталып тура берет. Бул учурда ошол маңзаттардын экинчи ирет рынокко чыгып кетүү коркунучу пайда болот. Кумарбек Чалданбаев буга каршы чара көрүү үчүн жогорку кеңешке жаңы документ даярдалып жатканын билдирди. Талдоочу Кенжебек Дүшөбаевдин пикиринде маңзаттар менен курал кылмыш жолу менен табылчу финансылык агымдардын ири булагы болуп саналат. Ошондуктан ортодо ири акча жүгүртүлүп турган чакта мындай кылмыштарды азаят деп айтуу өтө кыйын. Ошондуктан акчалардын ченеми канча болсо ага каршы жасалчу укук коргоо органдарынын жумушу дагы ошого тетээ болуш керек.
Бүгүнкү күндө тетээ деп айтыш абдан кыйын да. Көбөйгөндөн көбөйүп атат. Эми ошонун баардыгына баягы иш планды түзүп коюп эле түшүрүп койбостон аны мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөп ага жооп берген кызматкерлердин баарын текшерип контролдоп анан жыйынтыкты иш алып барганын дайым угуп начарлары болсо жоопко тартып туруш керек да. ана мына иш планыбыз бар, талкылап атабыз деп дүпүлөп айтып алып ишке келгенде өз үстүн бийлик органдарыбыз күч структуралары чогулмуш келген менен аралашып жүрсө эмне деп айтышка болот?
Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов кылмыштар көбөйүп баратат деген ойго кошула албайт. Анын көз карашында статистикалык маалыматтар кылмыштын өсүп жаткандыгын эле түшүндүрбөйт. Бул укук коргоо органдары тарабынан иш чаралардын күчөтүлүп жаткандыгынан кабар берет. А бүгүнкү күндө маңзаттар менен күрөшүүгө ички иштер министрлигинде бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
Мисалы айтсак, өткөн жылы мисалы бир канча кылмыш бети ачылып, а быйыл андан эки эсе көбөйүп кетсе, бул кылмыштуулук эки эсе көбөйүп кеткен жок. Күч органдары ошол кылмышты эки эсе көп бетин ачып, эки эсе көп кишини жоопкерчиликке тартты деп айтабыз. Бүгүнкү күнгө биздин колубузда бардык күчүбүз, анан каражаттар бардыгы менен камсыздалганбыз, күчүбүз жетет.
Эл аралык эксперттер акыркы убактарда Орто Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан транзиттик гана аймак болбостон маңзаттарды керектөөчү өлкөгө айланып бараткандыгын айтып келишет. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 55,000 баңгизатын пайдаланууучулар бар. Ошондой эле Афганистандан келчү маңзаттардын дээрлик 60% Тажикстанга жана тоо маршруттары аркылуу Кыргызстанга келет. Адистердин билдиришинче, Тажикстан менен Кыргызстандын чек аралары чоң болгондуктан жана тоо аркылуу өтүү мүмкүнчүлүктөрү көп болгондуктан алардын жолун толук бууп салуу кыйын болуп жатат. Айзада Касмалиева, Саттык Плюс, Бишкек.
Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Сенатор Кеннедиге 2008 жылы майда мээнин рак оорусунун диагнозу коюлган. АКШда билим алып жүргөн кыргыз жаш саясаттануучу Эмиль Жураев Кеннединин дүйнө салышынан улам АКШ чоң жоготууга учурады деп азаттыкка билдирди.
Эдвард Кеннеди азыркы 77 жашында өтүп кетти. Эң сенаттагы эң тажрыйбалуу, эң урматка сыйра ээ болгон сенаторлордун бири болчу. Ал жанагы айтылуу Кеннедилердин династиясынан деп коюшат, акыркы эң чоң саясатчылардын бири болгон. Анын бир тууган байкеси Джон Кеннеди Американын президенти болгон, баарыбыз билгендей. Тед Кеннеди болсо ошол өмүр бою 30 канча 40 жылга чейин сенатта отуруп иштеп, негизинен ар кандай тышкы саясатка көп аралашкан эмес. Бул негизинен Американын ичиндеги саясат боюнча билим берүү, ден соолукту жагынан саясаттарга көп катышкан. Азыркы кезде өзгөчө Америкада болуп аткан эң башкы маселелер ошо саламаттыкты сактоо саясатын өзгөртүү болуп атпайбы, реформалоо. Ошого өтө чоң таасир берип, өтө чоң берилип иштеп аткан болчу да. Америкалыктар үчүн бул киши чоң династиянын татыктуу бир өкүлү катары, Америка үчүн, Американын ичиндеги саясаты үчүн чоң роль ойногон, салым кошкон киши катары эстелип калат го.
Ушул Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы болуп келди айтып атасыз. Партиянын ичиндеги кылган иштери тууралуу эмне айтса болот? Кандай салым кошкон ушул партиялык иштерге?
Эң жакынкысын эле айта кетсек, азыркы кезде Барак Обама тарыхый бир инсан катары шайланып калбадыбы? Бул Тед Кеннеди ошол Барак Обаманын кандидатурасын өтө күчтүү колдоп, өтө жанын берип колдогон кишилердин бири болгон. Американын саясатынын патриархы катары мунун сөзү өзгөчө баага, өзгөчө салымга ээ болгон да. Башынан баштап Обаманын жанынан чыгып, Обаманын жанынан сүйлөп, өзүнүн байкеси жанагы президент, атылып кеткен президент Джон Кеннедиге салыштырып, ошондой чыгаан президент болорун айтып, чоң үмүт менен ошо Обаманы колдогон болчу да. Ошондуктан экөө өтө жакын болгон. Канткен менен баары бир өтө чоң, өтө саясаттын чоң кишилеринин бирөөсү өтүп кетти да.
Бул АКШда билим алып жүргөн саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө газ, мунайга болгон баалар жогорулап жатканда, өлкөнү энергетика менен камсыздоо маселеси барган сайын орчундуу проблемага айланып жатат.
Андыктан акыркы кездер энергиянын кошумча булактарын колдонуу идеясы актуалдуу болууда. Бул жакта теманы Айгүл Жунушалиева улантат.
Энергетикалык каачылык дүйнөнү каптап жатканда энергиянын альтернативдүү булактарына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. Кыргызстанда дагы бул маселе кызыгуу жаратууда. Биомбе өкмөт уюму 15 жылдан бери энергиянын альтернативдүү булактарын калкка жайылтуунун үстүндө иш алып барат. Уюмдун өкүлү Дмитрий Витошкиндин айтымында географиялык жактан алганда Кыргызстанда аларды колдонууга мыкты шарттар бар.
Свыше 200 дней в году есть открытое солнце.
Бизде бир жылда 200 күн бою күн тийип турат. Агын суулар да көп. Айрым аймактарда, мисалы Ысык-Көлдө шамалдын күчү зор. Булардын баарын үйдү жарыктандырып, жылуулук менен камсыздоого колдонсок болот.
Для отопления, так и для получения электроэнергии.
Адистин айтымында аталган булактарды колдонуунун бир топ жакшы жактары бар. Мисалы, жабдууну сатып алганга гана акча сарпталат дагы, ал чыгарган энергияга бир дагы тыйын коробойт. Ошондой эле табиятка кыпындай зыяны жок. Бирок аталган жабдуулардын баасы кымбат болгондуктан көптөрдүн аларды алууга чарчамасы жетпейт, дейт Дмитрий Витошкин.
Фотовольтажная установка, она стоит в пределах 15-20 тысяч.
Мисалы, күнүн энергиясы менен үйдү жарыктандыруучу жабдуунун баасы 15-20 миң сомдун тегерегинде. Ал бир үйдү жарыктандырып, чакан сыналгы көрүүгө гана жарайт. Ал эми ысык суу үчүн жабдуу 10 миң сомго барат.
Установка для получения горячей воды стоит 12 тысяч.
Ушул эле уюмдун башкы өкүлү Илья Меликовдун айтымында аталган булактардын калк арасында көп колдонулбай жатышы маалыматтын аздыгынан болууда.
Недостатком является вот наш консерватизм местного населения.
Адамдардын көбү энергиянын альтернативдик булактары тууралуу билишпейт. Биз атайын долбоор боюнча аймактарга барып, суу жылытуучу жабдууларды орнотуп берели десек, көптөр кызыккан эмес. Бирок анын канчалык ыңгайлуу экенин билишкен соң талашып келишти. Башкача айтканда, калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга маалымат берүү керек.
Просто необходимо сейчас проводить больше информационных встреч, вообще информировать население.
Адаттан тыш энергия түрлөрүн колдонуу, газ, мунайга кеткен чыгымдарды азайтып, абанын булганышын төмөндөтөрүн окумуштуулар эбагыле айтып чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Айткул Бурхановдун айтымында, сөз болуп жаткан булактарды колдонуу токойлордун кайрылышына дагы тоскоол болмок.
Эгерде бул энергиянын булактары пайдалана турган болсо, мынабу токойго мыйзамсыз кыюулар кыскараттыр.
Мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун жакшыртуу, абанын булганышын азайтуу, социалдык проблемаларды чечүү үчүн энергиянын альтернативдик булактары жөнүндөгү мыйзам былтыр кабыл алынган. Ал мыйзам боюнча энергиянын адаттан тыш түрлөрүн колдонууга жакшы шарттар түзүлгөн, дейт энергетика жана отун ресурстар министрлигинин өкүлү Азамат Оморов.
Это была именно предпосылка для привлечения прямых инвестиций.
Ал мыйзамда энергия кубатын бөлүп чыгарган жабдууларды орнотууну каалагандар үчүн бажы төлөмдөрү, салыкчактан бир топ жеңилдиктер каралган. Бул инвесторларды тартуу үчүн жасалган. Каалагандар микрогестерди куруп, атайын жабдууларды орнотуп, энергияны башкаларга сатып пайда көрсө болот.
То есть каждый, кто захочет, он может построить согласно этому закону.
Бирок Азамат Мырзанын айтымында чет элдик инвесторлордун кызыгуусу жаралган менен ушул кезде бир дагы долбоор иш жүзүнө аша элек. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстан 31 августта өзүнүн эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Биз ушул күндө отурулай баяндардын түрмөгүн сунуш кылып атабыз. Биз бүгүн ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алган 18 жылдын ичинде спорт жаатында жетишкен ийгиликтери тууралуу сөз кылалы деп турабыз.
Мына эгемен 18 жыл аралыгында спорт жаатында кандай кемчиликтер, жетишкендиктер болду? Мына бул тууралуу бизге Акан Иманов кененирээк айтып берет.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери спорттогу эң чоң ийгилиги 2008 жылы өткөн Бээжин олимпиадасына таандык. Анда грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль жеңип, кыргыз спортунун бир нече тепкич өйдөгү көтөрүүгө жетишкен. Бул оюндарга катышкан 205 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 67-чи орунга татыктуу болду. Канат Бегалиев бул кадамы менен келечек муунга жол ачкандыгын айтты.
Күмүш медалдын ээси болгонун себеби көбүрөөк эмгектенсем керек. Пьедесталга чыгып Кыргызстандын желеги түрдө көтөрүлгөндө ак эмгегим актадым дедим. Экинчиден жаш өспүрүмдөргө жол ачып бердим деген жакшы пайдалуу.
Деди Канат Бегалиев. Кыргыз спортчуларынын Бээжин олимпиадасына чейинки ийгиликтери 1980 жылы өткөн Москва олимпиадасына таандык. Анда Каныбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Меленчев, Сатымкул Жуманазаров жана Александр Блинов эң алдыңкы көрсөткүчкө жетип, бирлери чемпион аталышса, экинчилери күмүш жана кола медалдарга ээ болушкан. Ал ортодо 20 жылдык тыныгуудан кийин 2000 жылы Сидней олимпиадасында дзюдочу Айдын Смагулов коло медаль жеңсе, боксчу Алмаз Райымкулов 4-чү орунга ээ болгон. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон 18 жыл ичинде өлкө спортчулары дүйнөлүк деңгээлдеги ири мелдештерге катышууга жетишти. Алсак Азия оюндарында, Азия биринчиликтеринде Кыргызстандын ийгилиги ортоңку деңгээлде бааланып турду. Ал эми дүйнө чемпионаттарында спортчулардын жетишкендиктери саналуу гана. Спорттун башка түрлөрүн айтпасак дагы өлкөдөгү эң жакшы өнүккөн күрөш спортунун чеберлери дүйнө чемпиону наамына 18 жылдан бери жете албай келишет. Ошол эле маалда союз кезинде ар бир мектепте орун алган спорт ийримдери дээрлик унутулуп калган. Бирок кээбир жергелерде спорт менен машыккан жаштар бар. Андай мисалдар азыр өлкөдө саналуу гана. Ал эми талкаланып, каралбай же курулуш аяктабай калган спорт залдарын саны канча экени белгисиз. Азыркы маалда эл чергесинде спорт борборлордун жоктугу дени сак жаштардын өсүп чыгышына жолтоо болууда. Мүмкүн ошондуктан спорт агенттиги тарабынан буга чейин кабыл алынган улут саламаттыгы программасы дене тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча концепциясы өз максаттарына жетпей калгандыр. Бүгүнкү өспүрүмдөр эртеңки күнү өлкө намысын коргошот. Бирок спорт имараттарынын абалы жакшырбаса, келечекте мыкты спортчулардын чыгышы күмөнүш. Эгемендүүлүк жылдары жаш спортчуларды өстүрүүгө көңүл бурулбай калды, дейт спорт жаатындагы адис Бообек Кадыркулов.
Негизинен эле жаш өспүрүм балдарды тарбиялашыбыз керек да. Мына кийинки учурларда өзгөчө айылдык жерлерде жана райондордо спорт школдорунун саны кыскарып кеткен. Негизинен эле сакталып калган мына бүгүн Бишкек шаары, мына Ош шаарында, мына Кантта, мына жанданып кичине келатат да. Биз эң негизги биринчи маселени биз ушул айыл кыштактардан башташыбыз керек да. Негизи мына ошондой бизде селекция өткөрүү маселеси өтө начар. Мурда мына совет доорунда биздин спорт интернатыбызга жаш балдарды бүт республикадан тандап алчубуз. Мына ушул калып калды.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары волейбол, баскетбол, гандбол жана кышкы спорт түрлөрүндө өнүгүү деле байкалбайт. Теннис, шахмат, ок атуу, футбол, сууда сүзүү түрлөрүндө ийгиликтер бирин экин жаралганы менен чоң жетишкендиктер жок кесе. Эгемендүүлүк жылдарында эл аралык деңгээлдеги ийгиликтер күрөш, оор атлетика, бокс жана велоспорттон гана байкалып жаткан сыйт. Ошол эле маалда улуттук оюндар жаатында көк бөрүү спорту өнүгүү жолуна түшкөн сыйт. Спорт тармагын каржылоо маселеси 2005-жылга салыштырмалуу быйыл 3 эсе өскөн. Ошол эле маалда 170 спортчу 10,000 сомдон 25,000 сомго чейин айына стипендия алып келишет. Акыркы жылдардагы ийгиликтер кыргыз спортун жаңы бийиктикке чыгарды, дейт дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов.
18 жылдан бери ушул жаканча олимпиадага катыштык, биздин жигиттер бир да олимпиадада медаль алган эмес. Былтыр болсо 2 жигитибиз тең медаль алды. Андан сырткары дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарында дагы биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз медальсыз кайтышкан жок да ушунча жылдан бери. Эми акыркы жылдар жакшы болуп баратат, үмүтүбүз чоң. Эң негизгиси ушу өзүбүздүн деңгээлди дүйнөлүк аренада сактап калдык. Мындан ары ошо деңгээлибизди түшүрбөй дагы өйдө көтөрүшүбүз керек,
деди Алмаз Касенов. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Берүүсү билим тармагында баян менен улантсак, Эдил Уктумбу, быйылкы окуу жылынан тартып Баткенысы Көл чүйдөгү мектептерде жаңы чыкма киргизилип, ага алай кээ бир сабактар мындай кошумчаланып биригип, мугалимдерге айлык төлөө окуучунун санына жараша болот экен.
Бирок баланын санына карап маяна төлөө айыл жерлеринде кошумча көйгөй жаратышы мүмкүн деп баткендиктер кабатырланып тынчсызданып жатышыптыр. Анда бул тууралуу кененирээк бизге аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп салып берсе.
Быйылкы окуу жылында сыналуучу аймак катары Баткен мектептеринде киргизилип жаткан жан башына каржылоо ыкмасы кээ бир сабактарды кыскартып билимкананын каржысын башкаруу мектеп жетекчилигине жүктөлөт. Жаңы долбоор боюнча мугалимдер өткөн сабагына карап эмес, окуткан балдарын санына жараша эмгеги акы алышат. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абилазиз Заитовдун айтымында азырынча айылдагы аз окуучусу бар мектептерде каржылоо маселеси чечиле элек.
Өзгөчөлүгү каржылоонун такыр жаңы формасы келип чыгып атат. Мурда кандай гана болбосун мектепте окуткан мугалимдин саатына гана төлөп келген да. Ал эми бул жаңы окуу план боюнча жан башына каржылоо деп аталат. Мектепте окуган окуучулардын санына карата каржылоо болот мугалимдин эмгек акысынчы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мектеп өзүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражатын өзү башкарат. Мурда айыл өкмөтү башкарып турчу эле дагы. Бул жагынан бизде өтө көп кыйынчылык болчу. Эми баласы көп мектеп кандай каржыланат, баласы аз мектеп канча каржыланат деген вопростор бүгүнкү күнгө чейин биз чече элекпиз. Бул себеби сентябрь айында каржы министрлигинен өкүлдөр келип мектеп директорлорунун завучтарын, айыл өкмөтүндөгү бухгалтерлерди окутуп семинар өткөрүп анан кийин ушул иш ишке ашат.
Жанагындай айылдын мектеби менен шаардын мектебин мугалимдеринин арасында нарасылыктар болуп калбайбы дейм да.
Аз комплекттүү мектептерди коргоо жагы каралган деп айтты. Бирок муну кийинки семинарга караган. Бирок биз ойлойбуз эч ким эле мындай жапа чекпейт да,
дейт Абдулазиз Заитов. Баткендеги орто мектеп директору Уларбек Арапов болсо, жаңы ыкманын кириши бир топ жактан жакшы болушу мүмкүн. Бирок кандай ишке ашат убакыт көрсөтөт дейт.
Эң биринчи бул өзгөчөлүгү окуу программалары кыскарып атат да бизде. Мисалы Европа өлкөлөрүндө 10 жаштагы бала бир жылда 900 жетпеген саат окуса, бизде болсо ушул эле жаштагы балдар 1300 жакын саат окушат экен. Эми жыйынтыгында көрүп көрөтөбүз, азыр биздин балдардын сапат, билим сапаты өтө начар. Демек ушуну бир багыттуу практикага көбүнчө көңүл буруу деп түшүнөбүз бул аракетти. Анан экинчиден болсо, бул мектепте көп учурда жана окуу тарбия иштери, класстан тышкаркы иштерге мурда төлөнчү эмес эле, азыр жан башына каржылоо жыйынтыгында эң мектептик масштабта жакшы оптималдуу бир жакшы өткөргөн иш-чараларга мугалимге бул акча төлөнөт. Эми албетте бул жүрө-жүрө бардык оң терс жактары албетте убакыт көрсөтөт,
деди Уларбек Арапов. Ал эми үч окуучунун атасы Салимбек Муратов болсо, бул ыкманы аймактын бир мектебинде сынап көрүп, анан жалпыга сунушташ керек болчу. Ансыз да айыл мектептеринде мугалим жетишпей жатканда жан башына каржылоо аймактын шартында ийгиликсиз болуп калып, калган окутуучулардан да кур калбасак деп тынчсызданат.
Мен ойлойт элем, муну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, эгер пайдалуу болсо, анда башка облас боюнча, район боюнча бардык мектептерге жайса болот элем. Себеби азыр мектептин директору финансыны кандай башкарат, кандай коет, энди директор бул финанс эмес, же бул ишкана эмес. Ушуну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, анан кылса болот эле деген ойдомун мен. Билбейм э, жыйынтыгы кандай болот. Мисалы үчүн айылдагы мектеп, кээ бир мектепте 200 окуучу бар, кээ бир мектепте 1000 окуучу бар. Бул экөөндө айырмачылык болуп, айылдык мектептерде мугалимдер аз айлыкка турбай калышы мүмкүн,
деди Салимбек Муратов. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткент.
Кезек Азаттык Плюстун каарманы, биздин бул жолку каарманыбыз 20 жашында өз айланын башчысы болуп шайланган Кутман Турсункулов. Дээрлик 1.5 жылдан бери Ноокат районунун 12 бел айылынын башчысы болуп иштеп келген Кутман жакында эле ушул өз айылындагы жаштар үчүн спорт аянтчасын куруп, ошого ушундай демилгечи болуп турду.
Ошондой эле жакынкы күндөрү айыл жаштарынын арасында сулуулар сынагын өткөрүүгө камтып жаткан жаш айыл башчы менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешкен. Анда ошол маекти бирге тыңдасак.
Мурдагы жылы апрель айынан тартып өкмөткө кайрылганмын, мага жумуш зарыл болгондуктан. Анан барсам анча кадр жетишпейт экен, ошондо мен экономист статист жумушунда алгач болуп иштей баштадым. Андан тартып бир ай өтпөй өкмөт чогулуш уюштурдук өз аксакалдар айыл тургундары менен. Ошол айыл тургундарынын катарында өкмөт сунуштады айыл башчы кылуучу баланы койсок кандай дейсиздер дегенден кийин, ошол өзүбүздүн айыл аксакалдар жана айыл тургундары бар жогу макулдугун берип, ошол жерде мен чоң пата алып айыл башчылык жумушунда эмгектенип жатам.
Кутман Айсандамна, менин билишимче сен өлкө боюнча эң жаш айыл башчы болсоң керек да, менин билишимчечи. Бирок сен эми ошол өз айылдаштарыңдын үмүтүн, сага болгон ишеничин актап жатасың да?
Менимче актап жатат болушум керек. Айыл тургундарынын кандайдыр бир маселеси болбосун, айыл өкүрөгүн башчы экөөбүз чогуу биргеликте жумуштарды алып, анын элге пайда тийгизип атабыз деген үмүттөмүн да.
Мисалы, айыл жеринде бир топ талаш тартыш маселелер жаралат да, мисалы жер маселеси же сууга суу сыяктуу айрым чырлуу маселе болуп калышы мүмкүн дегендей да. Ошондой кырдаалда сен кандай жол менен чечесиң?
Андай кырдаалдар бизде көп кездешип турат. Мисалы былтыр 2008 жыл аябай мындай агым суу кыйын болгон, суу талаш тартыш болгон. Адамдар келип ошол айыл өкөрүбүздүн конторасына кирип алып мушташка чейин барышкан, бири
бирин суу жетпейт.
Ооба, суу жетпегендигине байланыштуу бири бирин жакалашып тартышкан. Көптөгөн лотокторубуз жана сайларыбызды пачакташка чейин барган да, мындай бузуп салып өздөрүн кандайдыр өздөрүн ойлогон да, суу алыш үчүн. Эми кээ бири түшүнө деген, анан мен жаш болгондугума байланыштуу анча мынча аксакал жана чоңдор укпайт деген жашсын деп. Анан ошол жерде биз айыл өкүрүбүздүн башчысы экөөбүз биргеликте, мөлтүр суу АУПунун башчысы болуп биргеликте, баржогубуз ушул суу маселесин чечүүдө керек болсо түнү күнү уктабай жанагы суу бөлүштүрө турган жерлерде жатып жүргөнбүз, уктабай жүргөнбүз да. Көптөгөн айыл тургундарын ээрчитип ошол жерде кандайдыр кимден очуруу болсо ошолорго алып берип турганбыз да.
Сен айыл башчылыгыңа мына 1.5 жыл болуптур, белгилүү убакта айылдык жаштар комитетин да жетектесең, өз айылың үчүн же айыл жаштарына кандай мындай бир көзгө көрүнөрлүк айрым иштер жасай алдыңбы?
Мен айылдык жердештериме өтө эле чоң ишти жасап бердим деп ойлойм. Мисалы мына жаштарды алып көрсөк, башка айыл өкмөттөрдө мындай спорт зал бар экен да, бизде жоктугуна байланыштуу бир эме тамек алып жаткан жер бар эле, Дайман фирмасынынчы. Ошол быйыл иштебей калгандыгына байланыштуу биз ошол жерде жаштар менен биргеликте биз ошол жерди спорт зал кылып ачтык, боксерский кылып. Ал жерге биз көп аракет кылдык, акча жыйналды десек болбоду, айылда каражат жоктугуна байланыштуу өкмөткө да кайрылдык, Ноокат районунун жаштар комитетине кайрылдык, ал жерден да эч кандай жардам болбоду. Анан келип мындай түз эле Ош областынын губернатору Алазым Үчкарашевке жолукканыбызда ошол киши бул маселени тез эле чечип берди.
Демек сенин көмөгүң менен айылда спорт зал курулуп калды э? Азыр жаштар ал жерге кирип мындай машыгышып же мындай ойношобу?
Залды ачканымдын себеби айылда мына ушу жаш эле келечектүү балдар чылым тартып баштап жана ичимдикке берилип кетпестиги үчүн мен ошол залды ачтым да. Анан азыркы күндө 50дөн ашуу бала ошол жерде машыгууда. Казакстандан бир тренировка кылып КМС алып келген 3 бала бар да. Ошол 3 азыр бизге тренер болуп жатат.
Кутман айтсаң да мына азыркы тапта дегеле айыл башчы болуш оорбу?
Ооба, аябай оор. Бирок оор болгонуна карабастан мен жаш болгондугумдан мындай кандайдыр бир оор иш болбосун алып кетүүгө дайын даярмын да.
Ноокат районунун 12 бел айылынын башчысы Кутман Турсункулов менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешти.
Достор, ушун биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Жарым саат аралыгында жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы биздин интернеттеги сайтыбызда үзгүлтүксүз жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил өкөлөп даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымдай. Түн жок сенин, түнүң окшош, таңдыл сенин таңындай. Таштуу жарып, обол салып, туйла бакса булагын. Жашыларча, бүлүн жети, кимдин жазбай тумаган.